večer, otroci. Na travniku živi mnogo živali, velikih in malih. Nocoj bi vam rad povedal zgodbo o čričku, zaposlenem v telefonski centrali. To pomeni, da ima vsak prebivalec travnika svoj telefon in svojo številko seveda. Čriček pazi, da vse pravilno zvoni. Naneslo je, da je imel čriček prost dan. Zaželel si je sprehoda. Poklical je prijateljico Mravljo in jo povabil na izlet na drugi konec travnika. Mravljica je privolila in tako sta odšla. Na poti sta srečala Pikapolonico. Tudi njo sta povabila s seboj. Lepo bi se imeli, dobro bi se nahodili in razvedrili, a je začelo grmeti in padle so prve kaplje dežja. Urno so se odpravili proti domu. Doma je čriček začutil silno lakoto. Razgledoval se je po shrambi. Bila je prazna. Pogledal je po vseh kotih svojega bivališča, nikjer ni česar užitnega. Po telefonu je poklical Mravljico. Botra Mravlja, ali me slišiš? Ja, kdo kliče? Jaz sem čriček. Strašno sem lačen. Mi lahko pomagaš? Halo? Halo? Ne slišim dobro, kaj praviš? Kaj bi rad? Lačen sem, strašno sem lačen, je poskusil čriček znova. No, Mravljica, Mravlja, me zdaj slišiš? Jaz tebe dobro. Imaš morda malo večerice zame? Strašno sem lačen. Lahko pridem k tebi? Joj, kako slabo slišim, je godla Mravlja. Kdo je tam? Pravzaprav čisto nič ne slišim. Kakšne zveze pa so to? Morala bom sporočiti na pošto, da mi pridejo popraviti telefon. Čriček je odložil telefonsko slušalko in bil je strašno jezen. Nato je poklical po telefonu še Pikapolonico in zgodba se je ponovila. Tudi Pikapolonica ni nič slišala, ko ji je čriček potožil o lakoti. Bil je že zelo jezen in hud. Sklenil je, da se jima bo maščeval po svoje. Čriček je odhitel na pošto, pritisnil je na nekaj gumbov in zmešal Pikapolonici in Mravlji telefonske zveze. Potem je sedel na stolček in čakal. Ni trajalo dolgo, ko se je oglasila Mravljica. Pritožila se je, da njen telefon ne deluje tako, kot bi bilo treba. S podobno pritožbo je prihitela tudi Pikapolonica. Prosili sta ga, naj kaj ukrene, da bosta telefona spet zvonila. Čriček pa se je čudil, kako je to mogoče. Pred njunimi očmi je preizkusil telefone in Mravlja ter Pikapolonica sta pomirjeni odšli. Ni trajalo dolgo, ko sta se vrnili s pritožbami. Čriček se je še naprej delal nevednega. Potem sta ga začeli prositi, naj njuna telefona popravi. Bogato ga bosta pogostili. Vse lepo in prav, je rekel čriček, ampak jaz sem tako lačen, da bom šel domov počivat. Jutri bom videl, kaj lahko storim z vajnima telefonoma. Mravlja in Pikapolonica sta ga komaj pregovorili, da je spremenil svojo odločitev. Povabili sta ga na dom, najprej Mravljica, nato še Pikapolonica. Najedel se je tako, da je kar pokal, pa še za domov sta mu zavili nekaj dobrot. Otovorjen je stopil do pošte in popravil vezave. Ko sta Mravljica in Pikapolonica ugotovili, da njuna telefona spet delujeta, sta telefonirali Čričku in ga ozmerjali z lenuhom. Sam bi moral poskrbeti za hrano, ne pa da je čakal na lakoto. Toliko časa sta mu pridigali, da je odložil slušalko in pospravil ostanek zaloge, ki jo je prinesel od njiju. Drugega dne je spet pritisnila lakota. Tokrat je ni zagodel Mravljici in Pikapolonici, ampak je telefoniral Kobilici. Tudi ona se je zgovarjala na slabe telefonske zveze in Čriček jih je zares pokvaril. Po dolgem pregovarjanju je dobil od Kobilice dovolj prigrizkov za soboto in nedeljo. Telefon je popravil šele v ponedeljek. Hotel jo je kaznovati zato, ker ni takoj uslišala njegove prošnje in ga povabila na kosilo. Izgovarjal se je, kako ob sobotah in nedeljah pošta ne dela, zato konec besedi. Kaj je hotela Kobilica, sama ni znala popraviti telefona, poleg tega je imel dostop v telefonsko centralo samo Čriček. In tako je Čriček dobro živel leto dni. Pravijo, da ljudje radi posnemajo živali, če jim to prinaša koristi. Ker se bojim, da se bo tudi meni pokvaril telefon, bom odslej spoštljivo pozdravljal poštarja, kadar bo prišel k hiši, in tudi psa bom privezal, da ne bo prišlo do neljubega nesporazuma.